Përshëndetje, në vazhdim jeni me edicionin e orës 16:30. Vizita e emisarit evropian Laça kërkon më shumë progres në zbatimin e marrëveshjes bazë. Raportet më latat kurte mohon që janë prishur marrëdhëniet me ndërkombëtarët. Epopeja UÇK-s vlerësohet lart sakrifica familjes Jashari për çlirimin e Kosovës. Ceremonia në kazermën Adem Jashari Osmani mos ndëshkimi i krimeve i ka trimëruar tre shigimtarët e sulmit në Vajnsk. Akuzat për terrorizëm dënohet me 3 vjet të gjysmë burgim Blend Vrajolle që planifikoi sulm terrorist. Komisioni për ekonomi dështon raportimin e ministres Rozeta Hajdari. Anija luftarake Ukraina pretendon se ka fundosur një tjetër anije luftarake ruse në detin e zi. Emisari Bashkimit Evropian për Dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajça, ka thënë se duan më shumë përparim në zbatimin e marrëveshjes bazë e cila tashmë ka bërë një vit që nga nënshkrimi i saj. Ai ka thënë se në takimin me zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi kanë biseduar ndër të tjera edhe për rregulloren e BÇK-s e cila e bën euron valutë vetë me zyrtare në Kosovë. Ka deklaruar se është duke planifikuar që në ditët në vijim të mbajë takim mes kryenegociatorëve të dialogut. Kryeministri i Kosovës, Albin Kurti, vazhdon të mojë prishin e raporteve me alatët të ndërkombëtar. Kreu i ekzekutivit i ka quajtur të pavërtetë akuzat e opozitës që ai është duke i prishur marrëdhëniet me alatët. Ndryshe ambasadori amerikan në Kosovë, Jeffrey Hovenier, kishte deklaruar se mosmarrja parasysh e kërkesave në lidhje me rregulloren e BÇK-s për valutat e huaja ka ndikuar në marrëdhëniet që ka SBA-ja me qeverinë drejtuar nga Albin Kurti. Kuvendi i Kosovës për ndirë të 26 vjetorit të epopesë UÇK-s ka mbajtur seancë solemne. Liderët institucionale kanë vlerësuar lart sakrificën e familjes Jashari dhe të komandantit legjendar Adem Jashari për çlirimin e Kosovës. Presidenti Avjos Osmani ka thënë se epopeja UÇK-s përcaktoi fatin ton si popull dhe si shtet. Kryeministri Albin Kurti ka theksuar se komandanti legjendar Adem Jashari e ka hisën më të madhe në historinë e Kosovës. Ndërkohë që kryetari i kuvendit Glauko Njusa ka deklaruar se të gjallët nuk mund t'i dalin hak heroizmit të familjes Jashari. Seanca ka nisur me intonimin e himnit të Kosovës dhe ati kombëtar, ndërkohë në kuvend kanë interpretuar këngëtarët Ilir Shaqiri e Shkurte Fejza. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, ka thënë se mungesa e drejtësisë dhe mos ndërshkimi kriminalëve të luftës i kanë trimëruar tre shigimtarët e sulmit në Vajnsk. Kryetarja e shtetit në ceremoninë e organizuar për epopenë UÇK-s në kazermën ushtarake Adem Jashari ka thënë se Kosova është realitet i pakthyeshëm, e shteti konsoliduar. Ndërsa kryeministri Albin Kurti ka thënë se lëdhatimi i padrejtësisë nuk sjell asnjëherë paqen. Sipas kryeministrit, paqja dhe padrejtësia mund të bashkëjetojnë. Elulzem Jashari, antar i familjes Jashari, ka thënë se është nder dhe privilegj të flitë para uniformës së ushtarëve. Blend Vrajolli është dënuar me 3 vjet të gjysmë burgim nën akuzat për planifikim të sulmeve terroriste në Prishtinë dhe në Merdar. Sipas akt akuzës së prokurorisë speciale të ngritur vitin e kaluar, 25 vjeçari kishte planifikuar sulme terroriste ndaj komunitetit LGBTI në sheshin e kryeqytetit dhe në pikën kufitare në Merdar. Vrajolli ka jetuar në Francë gjatë viteve të fundit. Hetuesia e Francës ka qenë përfshirë në hetimin lidhur me të. Ka dështuar të mbahet raportimi i ministres Rozeta Hajdari në Komisionin Parlamentar për Ekonomi lidhur me realizimin e projekteve të ministrisë për vitin 2023 dhe planet e ministrisë për vitin 2024. Komisioni vendosi që raportimi Hajdari të ndodhë në mbledhjen e radhës. Përveç kësaj, Komisioni me 6 vota pro ka miratuar propozim vendimin e qeverisë për zgjedhjen e antarëve të bordit për Komisionin e Pavarur për Minera dhe Minerale. Megjithatë, kryetari i Komisionit Ferhat Shala pati kritika për propozimin e qeverisë. Ai tha se ka shkelje ligjore profesionale dhe siç e shprehu ai dyshimin për konflikte të interesit. Ukraina ka pretenduar se ka fundosur një tjetër anije luftarake ruse në detin e zi duke përdorur dron të teknologjisë lartë, teksa forcat e Kievit vazhdojnë të synojnë objektivat thellë prapa vijës së frontit të luftës. Autoritetet ruse nuk e konfirmuan pretendimin. Agjencia e inteligjencës ushtarake Ukrainës e ka njoftuar se një njësi operacioneve speciale shkatroi anijen e madhe patrulluese Sergei Potov gjatë natës me anije pa ekuipazh me Gura V5, që janë projektuar dhe ndërtuar në Ukrainë dhe që janë të ngarkuara me eksploziv. Ishte dhe kjo informacioni i fundit për këtë edicion, edicioni radhës është në orën 20:30.